Жергиликте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 11 апрель жекшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандыктарды эң көп жумушсуздук маселеси ойлондуруп жатат. Мындай жыйынтыкты Эл Аралык Республикалык институттун соңку сурамжылоосу көрсөттү.
Өткөн жылдын соңуна салыштырмалуу эки маселе элди көбүрөөк ойлондура баштаганын байкадык. Биринчиси баалардын көтөрүлүшү же кымбатчылык жана инфляция, экинчиси миграция.
Супара этнографиялык комплекси кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн коомго сиңирүүгө кандай салым кошууда. Марттын башында Миландагы мода жумалыгында италиялык дизайнер кыргызстандык уз айымдар менен биргелешип жараткан коллекциясын тартуулады.
Ата бабаларынан калган маданий мурасты бүгүнкү күнгө чейин аздектеп, бир караганда жөнөкөй кийизден ушундай ажайып нерселерди жаратып атышат.
Коронавируска каршы вакцинага байланыштуу коомдо ар кандай суроолор жаралууда. Ушул жана башка темаларга алдындагы бир саатты токторубузда кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кыргызстандыктарды эң көп жумушсуздук маселеси ойлондуруп жатат. Мындай жыйынтыкты Эл Аралык Республикалык институттун соңку сурамжылоосу көрсөттү. Бул социологиялык изилдөөгө ылайык, акыркы бир нече айда кыргызстандыктардын саясий партиялар жана саясатчылар тууралуу көз караштары да кыйла өзгөргөн. 21 февралдан 5 мартка чейин жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы тууралуу баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Димитар Стойков Азаттыкка маек курду. Анан кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты. IRI has
recently published. Жакында Эл Аралык Республикалык институт Кыргызстандагы жаңы улуттук сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Ага чейинки социологиялык изилдөөңүздөр 2020 жылдын декабрь айында жүргүзүлгөн эле. Андан бери Кыргызстандын жарандарынын экономикалык көйгөйлөрү тууралуу пикирлери кандай өзгөрүптүр? Учурда элди эмне көбүрөөк ойлондуруп жатат?
So Kubat, according to our survey, we've always in Kyrgyzstan seen the issue of unemployment.
Биздин сурамжылоо дайыма боло келгенде Кыргызстандагы номер биринчи көйгөй жумушсуздук экенин, анын артында коррупция маселеси тураарын көрсөттү. Эл Аралык Республикалык институт Кыргызстанда 15-16 жылдан бери мындай сурамжылоолорду өткөрүп келет. Жогорудагы эки маселе дайым сап башында турат. Былтыр биз парламенттик шайлоонун алдында жана андан кийин декабрь айында изилдөө жүргүзгөнбүз. Анда эл COVID-19 маселесине көбүрөөк көңүл буруп турганын көргөнбүз. Бул ирет коронавирус маселесине байланыштуу тынчсыздануу азайганын байкадык. Ошондой эле декабрь айына салыштырмалуу саясий туруксуздук маселесинде да камтамачылык бир топ азайды. Декабрь айында бул көрсөткүч жогору болчу, азыр төмөндөдү. Өткөн жылдын соңуна салыштырмалуу эки маселе элди көбүрөөк ойлондура баштаганын байкадык. Биринчиси баалардын көтөрүлүшү же кымбатчылык жана инфляция, экинчиси миграция. Бул маселе август жана декабрь айынан бери туруктуу түрдө көтөрүлүп келет. Баардыгыңыздар билгендей, Кыргызстанда миграция маселеси экономика менен түздөн-түз байланышта. Чет өлкөдө жашап, иштеп, мекенине акча салган кыргыз жарандары көп.
Living abroad and working abroad and sending remittances. And regardless of
the economic and social problems. Мындай экономикалык жана социалдык маселелер көтөрүлгөнү менен респонденттердин арасында өлкөдөгү абал туура нукта өзгөрүп жатат деп эсептегендери декабрь айындагы сурамжылоого салыштырмалуу көбөйгөн экен. Изилдөөгө катышкандардын мындай жоопторун кандай чечмелесе болот? Бул көрсөткүч өлкөдөгү саясий абалга байланыштуу болдубу?
Менимче, саясий туруктуулук менен байланышы бар. Буга чейинки суроодо айтканымдай, саясий туруксуздук маселесине тынчсыздангандар декабрга салыштырмалуу кыйла азайды. Азыр бул көрсөткүч өтө төмөн. Акыркы парламенттик шайлоодон кийин же октябрь окуяларынан кийин өлкөдө туруксуз абал жаралганы белгилүү. Ошентсе да биздин респонденттер азыр өлкө туура нукта баратат деп ишенишет. Биз бул суроону акыркы 15-16 жылдан бери элден сурап келе жатабыз. Эгер биздин баяндамабыздагы диаграммаларды карасаңыз, өлкө туура нукта баратат дегендер эң жогорку чегин көрсөттү окшойт. 70% түздү.
in terms of the right direction. It's 70%.
And as I have seen in your report,
баяндаманы окуп жатып, айрым суроолордун жооптору регионго, респонденттердин жаш курактарына же гендердик топторго жараша бири-биринен айырмаланып турарын байкадым. Маселен, Бишкекте өлкө туура нукта баратат деп эсептебегендер аймактарга караганда көбүрөөк экен. Бул сыяктуу дагы кандай айырмачылыктарды баамдай алдыңыздар?
Yes, well noted.
Ооба, туура. Бишкекте өлкө туура багытта баратат жана туура эмес багытта баратат дегендер дээрлик 50-50% болуп турат, бирок кайрадан эле бул маселени жалпы контексттен карашыбыз керек. Маселен, парламенттик шайлоону утурлай август айында жүргүзүлгөн сурамжылоодо Бишкекте өлкө туура нукта баратат деп эсептегендер 8% эле болчу, азыр 52% болду. Ооба, аймактарга жана респонденттердин жаш курагына жараша жооптор кайсы бир деңгээлде айырмаланып турат, бирок жалпысынан өткөн жылдын август жана декабрь айларына салыштырмалуу алардын баарынын көрсөткүчтөрү жакшырды.
Сиздер соңку сурамжылооңуздардын жыйынтыгын Кыргызстанда 11-апрелде өтүүчү жергиликтүү шайлоолордун жана конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумдун алдында жарыяладыңыздар. Алдыдагы добуш берүү тууралуу эл арасында кандай пикирлерди байкай алдыңыздар?
Well, Kubat, we didn't really ask any direct questions. If you see the survey, we didn't ask any direct questions regarding the local election.
Биз жергиликтүү шайлоолор же референдумга байланыштуу респонденттерге түз суроо берген жокпуз, бирок биз жарандардан жергиликтүү жана парламенттик шайлоолор боло турган болсо, ага катышып, катышпай турганын, кайсы партияларды колдой турганын сурадык. Ошондой эле өлкөдөгү саясий лидерлер тууралуу да элдин пикирин билдик. Бирок сизди кайсы көйгөйлөр эң көп ойлондурат деген суроону бергенибизде конституция маселеси көтөрүлгөн жок. Бул тема чыккан жок.
We didn't really see the constitution pop up.
And the IRIS the survey also
Эл аралык республикалык институттун бул сурамжылоосу көрсөткөндөй жарандардын саясий партиялар же талапкерлер тууралуу пикирлерине көчөгө илинген жарнамалар же брошюра буклеттер дээрлик таасир этпейт экен, бирок шайлоочулардын тандоосуна таасир эте турган башка факторлор бар экен. Алар кайсылар экенин толугураак түшүндүрө кетесизби?
So it seems the first four that we kind of see
Биздин көзгө дароо урунган жана дайыма байкалып келген таасир этчү фактор бул жамааттардагы аттуу баштуу же урмат сыйга тарткан адамдардын пикирлери. Андан кийинки орунда медиа каражаттары жана социалдык тармактар турат. Бул багытта социалдык медианын ролу абдан көбөйгөнүн, тескерисинче салттуу медианын көрсөткүчү төмөндөгөнүн байкадык. Көп шайлоочулар саясий партиялар же тарапкерлер тууралуу маалыматты социалдык тармактардан алгысы келет экен. Мындан тышкары теледебаттардын да көрсөткүчү жогору бойдон. Кыргызстандагы гана эмес, башка көп өлкөлөрдөгү шайлоочулар туш болгон бир суроо бар. Ал саясий партиялар же талапкерлердин ортосундагы айырмачылыктар кайсылар деген суроо. Ошондуктан жарандар дебаттарды көрүп, талапкерлерди бири-биринен айырмалагысы келишет.
So they can differentiate, if you will.
For me it was quite interesting to know.
Шайлоочулар арасында урмат сыйга татыган лидерлердин оюна кулак салгандар көп деген тыянак жеке өзүм үчүн кызык бир маалымат болду. Мындай көрүнүш өлкөдө канчалык кеңири жайылган десек болот?
I think it's quite common here and it's common in other countries as well.
Менимче бул кеңири жайылган. Башка өлкөлөргө да мүнөздүү жагдай. Балким Европада же АКШда бул көрүнүш кайсы бир таасирдүү адамдардын кайсы бир талапкерге расмий колдоо көрсөткөнү деп аталышы мүмкүн. Ошентсе да бул кадыресе көрүнүш. Эгер адамдар талапкерлердин бирин тандай албай турса, жергиликтүү лидерлердин, диний лидерлердин же башка таасирдүү фигуралардын пикирин билгиси келет. Андыктан бул адаттан тыш жагдай деле эмес.
So it's quite normal. It's nothing out of the ordinary, if you would.
And your survey also brought up interesting insights regarding
Мындан тышкары соңку сурамжылооңуздарда жарандардын демократия тууралуу кызыктуу бир пикирлери бар экен. Кыргызстан узак убакыттан бери демократияга умтулган өлкө катары сыпатталып келгени белгилүү. Албетте, соңку жылдарда же айларда мындай мүнөздөмөнү четке каккандар дагы жок эмес. Кыргызстандыктардын демократия тууралуу кабылдоосу жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Of democracy in Kyrgyzstan.
Well, we found a few interesting points in our survey with regard to that.
Сурамжылоодо буга байланыштуу айрым кызыктуу жагдайларды байкадык. Биз Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө да респонденттерге сиз демократияны тандайсызбы же башка бир башкаруу формасын туура көрөсүзбү деген суроону беребиз. Биз Кыргызстанда декабрга салыштырмалуу бул суроого позитивдүү жоопторду бергендер көбөйгөнүн байкадык. Биздин сурамжылоого катышкандардын көпчүлүгү демократияны тандай турганын билдиришти. Мындан тышкары өлкө туура багытта баратат деп эсептеген 70% респонденттердин басымдуу бөлүгү да демократияны туура көрүшөт экен. Сурамжылоо Кыргызстанга мүнөздүү дагы бир кызыктуу жагдайды көрсөттү. Респонденттердин басымдуу бөлүгү өз добушу же пикири мааниге ээ деп эсептешет. Башка өлкөлөрдө мындай эмес. Бул өзгөчө кыргыз демократиясы жана кыргыз жарандарынын демократиялык көз караштары жагынан алып караганда позитивдүү көрүнүш.
View democracy in their country.
That's very interesting. Let's talk about
эми кыргызстандыктардын саясий көз караштары тууралуу дагы сөз кыла кетсек, себеби эл аралык республикалык институттун соңку сурамжылоосу жарандардын саясий партияларга байланыштуу ойлору кыйла өзгөргөнүн көрсөттү. Маселен, 2020-жылдын август айында эл көп тааныган же популярдуу деген партиялардын башкы сабында КСДП партиясы турган, бул жолу мекенчил партиясы алдыга чыкты. Акыркы айларда коомчулуктун саясий партиялар тууралуу көз караштары дагы кандай өзгөрдү?
Good point, Kubat. Thank you. So basically, what happened here, especially in the last 2.5 years,
соңку 2 жылдан бери КСДП партиясын колдогондордун саны азайып келе жаткан. Бул көрүнүш, сиз айткандай, август айына чейин созулган. Ошол мезгилдерде республика сыяктуу башка партияларга колдоо көбөйө түшкөнүн байкаганбыз. Бирок өткөн жылдын октябрь айындагы парламенттик шайлоодон кийин саясий партиялардын рейтинги чукулунан өзгөрдү. Кайсы бир партияны колдогондор көбөйгөнүн айтаардан мурда билбейбиз же чечелекпиз деп билдирген респонденттердин катары калыңдай түшкөнүн да белгилеп кетиш керек. Алар бир да партиянын атын аташкан жок.
In your August edition, Ömürbek Babanov.
Август айындагы сурамжылооңуздарда Ömürbek Babanov респонденттер эң көп ишеним арткан саясатчы катары мүнөтүлгөн, бирок азыр кырдаал башка. Эми президент Садыр Жапаров сап башына чыкты. Соңку бир нече ай ичинде саясий лидерлердин рейтинги кандай өзгөрүүгө дуушар болду?
This also kind of mirrors what I said before in terms of the political parties.
Саясий партиялар тууралуу айткандарым бул жерде да кайталанды. Соңку 2.5 жылдан бери өткөн жылдын август айына чейин мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду колдогондордун саны азайып бара жатканын, Бабановду колдогондор тескерисинче көбөйүп баратканын байкаганбыз. Бирок октябрь окуяларынан кийин жана быйыл январь айындагы президенттик шайлоодон кийин Жапаров мырзанын көрсөткүчтөрү кыйла жогорулады. Шайлоодо Жапаров абдан күчтүү бир мандатка ээ болгону белгилүү. Жапаров сыяктуу Ташиев мырзанын да рейтинги чукул көтөрүлдү. Нуржигит Кадырбеков мырзанын 3-орунга чыкканы да кызыктуу жагдай болуп калды.
If we can speak about the reasons behind
мындай көрсөткүчтү талдай турган болсок, саясий лидерлердин рейтингинин өзгөрүшүнө өлкөдө соңку бир нече айда орун алган окуялар түрткү берди десек болобу?
Our poll shows that.
Ооба, биздин сурамжылоо ушуну көрсөтүп турат.
And regarding Japarov's
президент Жапаровдун рейтинги тууралуу сөз кыла кетсек, сурамжылоого катышкандардын 38% ага ишене турганын айтышкан, бирок Садыр Жапаров январь айында эле 80% добуш менен шайланган. Сиздердин сурамжылоо президенттин рейтинги тууралуу эмнелерди айта алат?
So we have to be mindful of the turnout as well. Of the elections in
биз январь айындагы шайлоого канча шайлоочу катышканын эске алышыбыз керек. Анда жалпы шайлоочулардын 39-40% добуш берген. Колдоо маселесине келгенде 38% рейтингди бүтүндөй өлкөгө мүнөздүү көрсөткүч деп карасак болот. 2.5 жылдай мурдараак мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун популярдуулук рейтинги 25% тегерегинде эле болчу. Муну кызматтагы президенттин шайлоодон 2 айдан өткөндөн кийинки рейтинги десек болот.
So in a way it's support for the sitting president two months after the presidential election.
Here after all this interesting
мындай жыйынтыктардан кийин биздин угармандарга же көрөрмандарга сурамжылоо кандай жүргүзүлгөнү да кызык болсо керек. Социологиялык изилдөөгө канча киши катышканын, анын жыйынтыгы бүтүндөй өлкөнүн маанайын канчалык көрсөтүп турарын түшүндүрүп бересизби?
So in the past we always did surveys face to face.
Мурда биз сурамжылообузду респонденттер менен бетме-бет жолугуп өткөрчүбүз. Изилдөөгө 1200 адам катышты. 15-16 жылдан бери окшош эле методологияны колдонуп келебиз. Сурамжылоону биздин CR аттуу жергиликтүү өнөктөшүбүз жүргүзөт. Биз алар менен узак убакыттан бери кызматташып келебиз. Сурамжылоонун ката кетип калуу ыктымалдуулугу 2.8% түзөт. Сурамжылоого чакырылгандар менен ага жооп бергендердин катышы 47-48% тегерегинде. Телефон аркылуу суроолорго жооп бергендердин көрсөткүчү абдан жогору. Биз коронавирус маселесинен улам телефон аркылуу сурамжылоо өткөрдүк. Бирок ушул жылдын аягында абал жакшырса, эл менен жеринде сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Бул сурамжылоолор кайсы бир мөөнөт ичиндеги элдин маанайын көрсөтүп турат. Соңку изилдөө 21 февралдан 5 мартка чейин өткөрүлдү. Бирок сиздер билгендей, Кыргызстанда кырдаал өзгөрүп турат. Октябрь айында болгон окуяларды эске алганда жагдай өзгөрүшү мүмкүн. Бишкек, Ош сыяктуу айрым шаарларда жаңы партиялар жергиликтүү шайлоолорго катышып жатат. Андыктан жекшемби күнү жергиликтүү шайлоолор эмнени көрсөтөрүн так билбейбиз. Өзгөчө референдум маселесинде элдин катышы кандай болору да так эмес.
Димитар
Мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Димитар Стойков менен Кубат Касымбеков маектешти.
11 апрелде Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Сиз жашаган жерде бул күнү кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, азаттыкка кабарлаңыз.
Сүрөт, видео салыңыз, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-03-68-55.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Супара этнографиялык комплексинин курамында жаңы ачылган интерактивдүү жаңы музей чыган ишкер жана философ Табылды Эгембердиевтин калтырган мурастарын бири болуп калды. Маркумдун жубайы Супаранын кожойкеси Жаңылсынза Турганбаева Бурулкан Турдубек кызына сыябан маек куруп, Супара комплексинин Кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн коомго сиңирүүгө, ишкердикти өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымы, келечек максаттары тууралуу айтып берди. Азыр назарыңыздарга ошол маекти сунуш кылабыз.
Жаңыл айым, ушинтип биз жаңы бир уникалдуу музейиңизди маектешип атабыз. Кыргыздын деле канча кылымдан бери келаткан буюмдар бар экен да, бир жалпы маалымат берип коесузбу? Бул кантип жаралды, бул идея кайдан келди?
Рахмат. Негизи бул жерди табыкем түптөп баштаганда эле түптөй электе эле үйдө отуруп алып бир проекттерди айтып, мына ушундай сонун жер болот, жомоктой жер болот деп эле бир кагазга чиймелеп эсептөө иштерин жасап атканда көп маани берчү эмесмин. Бирок андан кийин анан курулуп калды бул Супара. Курулуп баштаганда бир 2 метр жерди казып баштады суу тегирмени салам деп. Биринчи Супаранын иши ошол суу тегирменден башталды да. Ошо жерде жасап атканда бир така таап алды. Жаңыл, мына бул така бул жакшылыктын жышаны, бул жөн жерден чыккан жок бул жерде. Мен катып кой, кийин музей жасайбыз, ошо музейдин биринчи экспонаты болот деген да. Ал да така дагы бар бул жерде, азыр инсталляция катары көрүнүп турат өзүңүз көргөндөй музейде. Супара этнокомплекси мурда эле музей катары иштеген, бирок ушул жылы баягы аябай табыкем 2009 жылдан баштап эле ар бир регионго барса дагы, тууган туушкандардын үйүнө кирсе дагы, эски оокаттарды карап, могу эски оокаттарды корголуп атасыңар, мунун деген орду музей, муну деген кийин адамдар карап алып өзүнүн тарыхы, байыркы тарых, байыркы элдердин бири экенин тааный турган буюмдар, эмнеге бул жерде корголуп жатасыңар деп чогулуп келген буюмдары бар. Андан тышкары бизге өздөрү келип, могу оокат сиздерге тапшырат элек, биз сиздерге ишенебиз, ушул кийин музей болот деп таштап кеткен жакшы азиректелген оокаттар бар. Негизи ошолнтип бир 12 жылдан бери чогулуп келаткан экспонаттар бар да.
Музейдин сатып алгандарыңар да болду да?
Ооба, сатып алгандар да болду албетте. Баягы биздин Супарада ушундай эски оокаттарды алат экен деп жайылат экен, кетет экен маалымат, анан өздөрү алып келип эле биз тарых музейине тапшырбайбыз, буларды биз силерге тапшыргыбыз келет дейт. Анан албетте табыкем ал кишилерди жөн жиберген жок. Ушундай оокаттарды аздап деп жүргөнүңөргө чоң рахмат деп баары бир каражат берип мындай колдоп турду да
андан кишилер. Мисалы сиздер көзүңүздөр түшкөн буюмдарды бербей койгон учурлар да болду да э?
Андай учурлар дагы болду. Негизи эл арасында ошондой көп жакшы буюмдар бар экен. Багы өзүнүн муундан муунга өтүп сактап келген жакшы оокаттар бар экен, анын баарын музейге, тарых музейине өткөзгүлөр келет экен, бирок ишенишпейт экен. Ал чын эле ошо жерде турабы же жоголуп кетеби деп. Анткени эми өзүңүз билип атпайсызбы, акыркы жылдары музейге болгон биздин көз карашыбызды. Ошон үчүн бир музейге бир ишеним болсо, биздин анан көп оокаттарыбыз дагы казак тарапка өтүп кетип, ошолордун музейинде турат, аны көрүп да ичибиз күйөт. Анан ага караганда бизде турсун деп биз иши кылып чогултук да.
Ар кайсы аймакка таандык бир буюмдарды көрүп атам да, ар кандай буюмдарды. Кантип ким ушу түзгөнгө сизге колго алыш кылышты?
Туура эми баягы жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт дегендей команда менен ушул музейди баягы ушул имаратты куруш үчүн башка бир команда менен иштедик, өзүм пландадым и ушундай кылып жасасак болот экен деп тилекке каршы өзүнчө бир музей деп имарат кура алган жокмун. Бирок бир имараттын бир бурчу болду да бул музей. Андан кийин анан ушул тарых музейиндеги кызматкерлер жардам берет го деп аякка чыктым. Аяктан бир Назира Идият деген эки кызматкери келди. Алар могу эски оокаттар кандай бөлүнүш керек, кандай туруш керек, тазалап аларды реставрация кылып ушундай көп жакшы иштерге жардам берди. Андан тышкары Кийиз дүйнө фондунун негиздөөчүсү Айдай Асанкулова. Ал дагы 90-жылдардан бери өзү эгемендүктү алгандан бери жалаң региондорго кыдырып элече кантип оролот, кыргызстан кийимдери илгери кандай технология менен тикчөлү апалар деп ошолорду изилдеп жүрөт. Анан ушул Айдайды чакырдым. Айдай дагы ушул Улуу Көч, Өнөр Айылы деген композицияларды жасаганга абдана чоң салым кошту. Өзүнүн командасы бар экен, Акыл фильмдерди ээрчитип келип, ошол Акыл деген 20 жаштагы балабыз ошол кичинекей миниатюрдук менен биздин тарыхыбызды жаратты да. Ошол мына азыр муну айтып кагаздан, китептен деле ушуну окуйсуң, кинолордон деле көрөсүң. Бирок бул дагы ошол биздин кыргыздын тарыхын башкача форматта берүү болуп атпайбы? Азыр биз көрүп атабыз, ачылгандан бери кичинекей балдар келип алып ушул жерден чыгышпайт, ичине кирип кетет. Анан мага дагы бир жолу бир баланын ой жүгүртүүсү аябай жакты да. Бул ушундай ушундай илгерки апаларыбыз ушундай иштер менен алек болгон, момундай өнөрлөр менен алектенчү десе, мынтип отуруп алып мынтип коет. Анда биз бир канча убакыттан кийин ата бабаларыңар эмне кылып жашачу эле, ошону чагылдыргыла, ушундай нерсе жасайсызгыла десе, диванда жаткан аталарыбызды жасайбыз го деп атпайбы?
Дагы бир мен байкаганым, бул жерде ушул тавкенин китеп бурчу, тавкенин бурчу бар экен э?
Ооба, сиз көргөндөй биз ал китептерди капка салып койдук. Анткени ал тавкемдин өзүнүн жашоосунда бир учуру бар. Нарында иштеп жүргөндө бир сарайга кирип калса мүшөк мүшөк болуп эле бир нерселер жатат. Анан бул эмне десе китеп дейт. Мага берчи десе бербейт. Анан барып бир машина отун жүктөп келип, бир машина отунга, бир машина капка салынган китеп алат. Анан үйүнө барып алып, анан ошо жерде жырга окуйт да. Ал көрсө баягы эмеге списанияга чыккан китептер экен. Бирок бир да жолу ачылбаптыр ал китептер, кычыраган боюнча экен. Анан ошол китептерин тим эле эскиргичекти ичи тытылганга чейин аябай казып окуптур. Ушул өзү өтүп кеткенге чейин Лев Толстойдун китебин колунан түшүрчү эмес, орустун
мен азыр көрүп атам. Мисалы үчүн Манас жүрөт, Куран жүрөт, Достоевский, Макиавелли, мисалы үчүн
мисалы трилогиялар байкаган эстелиги турбайбы? Бул Сапаранын территориясында эстелиги турат, ошол эстелигинин жанында китептер жыйылып турат. Ошондо өзү өтүп кеткенден кийин эми ушул адам кайсы китептердин таасири менен калыптанды дегенди билдириш үчүн биринчи Манас, андан кийин Манас эмне үчүн? Анткени кичинекей кезинде ата энеси Манас жана башка кичинекей эпостун баарын окуп берчү экен. Анан кийин өзү окуп билип калгандан кийин кайра ата энесине окуп берчү экен. Анан атасы кичине молдоке болгон үчүн Куран китебин дагы окуп берчү экен дайыма. Андан кичине жашы өйдөлгөн сайын баягы чыгыштын, батыштын философтарын окуду дегендей, ошол жерде Белинскийди сын көз караш менен караганды үйрөнгөн Белинскийди. Анан жакында эле ошонун арасында Чыңгыз Айтматов атабыз сөзсүз, анан Абай Кунанбаев ойчул атабызды дагы көп окуган, жакшы көргөн. Ошол кишилердин дагы китептеринин аттары бар да. Анан жакында дагы Абай атабыздын 175 жылдыгы болуптур. Ошого келген мамлекеттик расмий коноктор ошол китепти көрүп аябай жакшы киши экен, ушундай нерселердин баарын салыптыр, маданиятында чоң салым кошуптур деп, балким өзү көзү тирүү болсо өзүнө ыйгарышмак, бирок мага ошол Абай Кунанбаев атындагы сыйлык берип кетишти да.
Жана эскерип калбадыңыз, 5 жыл мурда дагы маектешкен элек, анда таш үйдө маектешкенбиз. Ошол учурда айттыңыз эле, мен азыр башка жолду көрө албай атам, ушул атабыздын жолу менен кетебиз деп. Азыр сиз ошол жол менен барат алабым деп ишенесиз да өзүңүзгө?
Ошол жол менен баратам, бирок колдон келген нерсе жасап атам. Баягы ал кишини жасайм деген чоң проекттер боюнча маалымат менин каныма сиңип калгандан кийин ал киши мага айта берчү да, жөн отура албайт экен, мен колуман келбесем дагы иш кылып жеткирчү жерге жеткирип, айта турган жерде айтып, ушул чоң проект ишке ашсын деп аябай аракет кылып атам. Анткени ал бул могу тоонун үстүндө бир сонун жер жаратмак. Ал жердин бул Супара 10% да.
Ал мисалы үчүн жай болушу керек.
Тоонун үстүндө 500 гектар жер бар. Ошол 500 гектардын жерде парк болуш керек, аллея, кол өнөрчүлөрдүн аллеясы болуш керек, өзүнчө сүрөтчүлөрдүн аллеясы болуш керек, Манастын жүрөк титиреткен эстелиги туруш керек ошол жерде. Ошол жерде биздин баягы мунарабыз туруш керек. Шаардын жанында билесиз да, флагшток, флагштоктун үстү да. Анан мына конокторубуз келип атат мамлекеттик деңгээлде. Жайгаштыра турган жерлери жок, алып бара турган жерлери жок. Ошо жерде ипподром болот, ошо жерде тим эле жылкылар сүлкүлдөп турат, тайган иттер, куштар бүт бар. Ошо жерде 365 күн жүрөт. Баягы көчмөндөр оюну деп эле бир жерде жасап толтур каражатты кетирип коюп, анан ал жер калып калып атпайбы? Жок, бул жер жашайт. Күндө шаардын эс алуучулары барат, балдар менен коляска сүйрөп ошо жерде ары бери сейилдеп турса кандай сонун?
Бул азырынча идея бойдон туруп атабы, же кандайдыр жылыштар болуп атабы?
Идея боюнча туруп атат. Эгерде ошо жерге ушундай нерсе бизге керек деп эле бир саясий чечим чыгарып берген бир эл башчы болсо, анан бир жумушчу топ түзүлүп, проектти түзүп алып, анан андан ары жылай берсе, бул 5 жыл боло, 10 жыл боло бүтүп калса, бул жер биздин
жеңиш болот,
жеңиш болмок да.
А сиз ушуга аракет кыласызбы?
Аракет кылып атам. Мурунку президентибизге кат жазгам. Ал киши чакырган жок. Ал законго туура келбейт, бул законго туура келбейт деп эле отура беришет экен. Айттым, эми законду бир кудай жазып берди биздерге, аны да адам жазды. Эгерде ушул жер бизге керек деп түшүнсөңөр, анда ушул жерге закон чыгаргыла өзүнчө. Эмнеге чыгарса болбойт депчи. Эми ошол экени таап экен, 20 жыл мурун айтып түшүндүрө албай анан кетип калбадыбы? Мына конок аэропорттон бияка жеткичекти трафик болуп атат. Аны ошо аэропорттон вертолет менен алып барып ошол жерге түшүрүп кой. Ал госрезиденциянын жанында. Тиги бети госрезиденция, аяктан чыга калат дагы, тоонун үстүнө чыгат. Тоонун үстүндөгү жалаң кыргыздын маданиятына сүңгүп кирип, анан кетип калышмак да. Мына ошол жерди гүлдөтүп, кийинки муунга калтыра турган бир шаарча куруш үчүн мына азыр кол өнөрчүлөрүбүздүн көз майы түгөлө электе ошолорду колдонуп ошол жерде жасаш керек да.
Талыкке кеткенине мына 6 жыл болуп калды.
Ооба.
Сиз эмнени өзгөрттүм деп ойлойсуз? Эмне өзгөрдү ошондон бери?
Эч нерсе өзгөргөн жок. Кичине эле ошону мындай жакшыртуу менен алек болуп атабыз. Ошол сакталып турсун менен алек болуп атабыз. Андан кийин өтүп кеткенден кийин мына өзү дагы аябай каалап жүргөн супара шоколад деген супара талкан деген конфеттерди чыгарды. Канча конокторубуз ой сонун болбодубу, биз чет өлкөгө чыкканда алып бара турган бир белек болду деп сүйүнтүп келатышат. Андан тышкары кыргыз сонундук деген дагы бир бренд менен шамшум этип кете турган жер ачтык.
Мурда айтып келчүсүз. Ушул Талкендин айткандары мага чоң бир жүрөк болчу деп. Бүгүн ким менен кеңешесиз? Ишиңизди кантип чылдырып атасыз алдыга?
Эми мен биз чын эле мындай ар тармакты кармап кетип аткандан кийин кайсы тармакта ким күчтүү болсо ошол киши менен акылдашам, сүйлөшөм дегендей. Бир эле насаатчым бар Талкендей деп айта албайм, бирок ар тармакта өзүн күчтүү көргөзгөн, изденген адамдар менен сүйлөшкөндөн рахат алам, көп пайда алам.
Сиз өзүңүздү мындай ишкермин деп эсептейсизби?
Ой, ишкермин деп деле эсептебейм. Ошо атабыздын айткан нерселерин жасап эле ошону сактап турайын деп эле анан ушунча ушунча миллионер болуп кетейин деген деле максат жок да. Чынын айтсамчы, азыр айтып атпайбы, максатты коюш керек, анан ошол максатка жылыш керек депчи. А мен баягы эле атабыздын айткан идеяларын ойлонуп эле аны кантип ишке ашырыш керек деп эле ойлонот экенмин да. Анан моунчалык моунчалык миллион табайын деген план да жок экен. Демек мен ишкер эмесмин го.
Бирок миллион таппасаңыз да таап жүгүртүп атасыздар ача. Эми бул азыр заман ушундай экен да, базардын заманы, кыймылдатыш керек, иштеш керек.
Албетте, мага өтө кубанычтамын. Өзүбүздүн ар бир чыгымдарыбызды өзүбүз жабабыз дегендей, кандайдыр бир кирешелер түшөт, ал кирешелерди туура колдонуп туура үнөмдөп туура жака багыттаганга аракет кылам.
Мамлекетке да киреше келтиресиздерби?
Албетте, салык төлөп турабыз. Мына мисалы азыр мындай болуп атпайбы, креативдүү экономика деген дагы бир термин чыкты да. Ал ошол креативдүү экономиканы деген терминди билип билбей эле тээти 90-жы жылдарда эле өзүнүн жаратмандыгы менен өзүнүн маданиятына салым кошуп, ошо маданиятын сактап калып, ошону көтөрүү менен эле киреше тапса болот. Ошо менен эле экономикага салым кошсо болот деген нерсени Талкен түшүндүрүп кетиптир да. Мына өзү улуттук суусундуктун баарын көтөрдү. Ал өзүн өзү бакты. Андан тышкары канча үй бүлө иштейт, аларды бакты, мамлекетке салык төлөп турат. Мына ушул жаратмандык менен эле бир жылда 45 миллион сом мамлекеттин бюджетине түшүп турат. Андан тышкары канчалаган үй бүлөлөрдүн айлык берилет. Бул дагы бул экономикадагы жаңы багыттагы жаңы багытка жол салуу дегенди билдирет деп ойлойм да. Андан кийин мына супара. Супара деле бир жылда 5-6 миллион салык төлөп турабыз. Бул өзү рахат алып, рахаттануу менен бир маданиятты көтөрүү менен бир бизнес түптөдү. Ал бизнес болсо экономикага салым кошуп атат. Демек бул ушул креативдүү жаратмандык экономика деп аталат да.
Жаратмандык деп өзү ал кишиде айтчу эмеспи? Мен акчаны сүйбөйм, мен акча жаныма салып жүрбөйм, окуп калган жайым бар да, мен жаратманмын.
Мына азыр окуп атабыз, көп көп кесиптер жоюлат деп атат. Бул жаратмандык келечектин муктажы болот да. Жаратман адамдар келечекте абдан керек болот. Ошон үчүн бул багытты биз өнүктүрүшүбүз керек да.
Азыр эми пандемиянын убагы болуп калбады, айла жок, көп каттамдардын да саны азайды. Ошондой болсо дагы мындай кызыктар, Кыргызстандын өзүнөн тышкары дагы кызыктар тараптарды сезип атасыздарбы? Байланыштар барбы?
Ооба, мен бизде негизи көбүнчө чет өлкөлүктөр келет. Анан ойлодум эле, конокторубуз азаятка деп, бирок биздин кыргыз эли дагы ушундай жерлер менен сыймыктанат экен, ушундай эс алганды үйрөнүп калыптыр. Тоо ташка чейин барып, экинчи сопарабыз да бар да тоодо, аякка чейин барып эс алып кетип атышат. Анан ойлоп калдым, маданиятты ушундай жасалгаланган жерлер аркылуу кийинки жаш муундарды сүйдүрүп койсо болот экен деп ойлоп атам да. Мисалы, биз азыр мына мындай музей жасадык, супаран жасадык, келген жаш балдар ушул жердеги болуп аткан нерсени көрүп сыймыктанып кетишет. Мен кыргыз экенимге сыймыктанам, анткени биздин тарыхыбыз бар, турбайбы, өзүбүздүн турак жайыбыз бар экен. Мына өз үй, таш үй, өзүбүздүн тамак ашыбыз бар экен, толтура тамактарыбыз, мүнөз тамактарыбыз да бар. Келген коноктор эле ой, кыргыздын тамагы майлуу дейт. Аларга конок сый тамак деп беш бармак курдак берип атабыз, эт берип атабыз. Күнүмдүк жашоодо ысык жарма ич, курма чай ич, күндөлө эт жей бербе, ал деле тамактарыбыз бар. Андан тышкары кийим кечебиз. Мына канча дизайнер кыздарыбыздын баары сонун кийимдердин баарын тигип атат. Ошол кийимдерди биздин кыздарыбыз, балдарыбыз кийип алып, конокторубузду тейлеп жүрөт. Күйлөрүбүздү, ырларыбызды угуп атат алтын фондогу. Бияктагы оюндарыбызды көрүп атат. Салбурун деген жакшы оюнду тартып жүргөндөр дагы бар да. Аны көргөзөбүз, оюнубузду, баардык нерсебиз болуп атпайбы Кыргызстанда? Кыргыздарда өзүндө болуп атат. Көрсө өзүбүздө баары бар турбайбы деп биз ошону берип атабыз, ошону кабыл алып, анан сыймыктанып, анан кыргыз жөн эле эмес экенбиз деп патриоттук сезим пайда болуп атат да.
Ушул канчалык ушул жайылып жетип атат сиз өзүңүздүн туюмуңузда?
Таш үйлөрдү куруп башташты. Ар бир ресторанга барсаңыз кандайдыр бир биздин элементтерди колдонуп коюп атышат. Боорсок ар бир ресторанда туруп калды. Ушунун баары эле аларга бир таасир берип атат го деген ой бар да.
Сиз
Кудай буюрса, Кудай буюрса башка чет өлкөлөрдө дагы ушундай нерселер жасап атат. Мына мисалы Кореяда бирөө супара деп биздин логону колдонуп туруп бир кафе алып иштетип атыптыр. Бизге келген да жок, уруксат сураган да жок. Анан мен ойлоп койдум, мейли эми жасагандар жасай берсин, баары бир жалгыз биз бир дүйнөнүн баарына тарата албайбыз. Ал ошону көргөзгүсү келип атабы, көргөзсүн. Бул биздин мээжибиз эмес, эми бул кыргыздын маданиятын туура көргөзсө, туура көргөзсүн деп жөн койдум да. Анан бир Кореяга барып калсам, атайын барып көрөм го эмне деген жерди жасап атат. Аны мен интернеттен көрүп калдым. Кудайга шүгүр, келечекте кызыккандар бар да.
Эми жаңыл, сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, сиз тааныйсызбы, тааныбайсызбы, бирок сиз ишкерсиз. Ишкер айымдардан чыккан ишкер деп эсептелесиз. Түйшүгү кандай болот экен? Сиз кандай эмне көйгөйлөрдү байкап атасыз? Артыкчылыктар эмнеде экен?
Эми баягы канча 12 жылдан бери система туруп калды. Өзү конок тосууда, тамактарды жасоодо баардык система мен айтпасам дагы жүрүп турат. Бирок тышкы иштерде стратегияны ойлогондо, дагы эмне иш менен алек болоюн дегендерде өзүм катышам дайыма.
Кайрымдуу киштери менен алектенесизби?
Билим берүүгө же болбосо кандайдыр бир көңүл керек болуп атса, мээрим керек болуп атса, ошондой учурларын байкасам, ошол тараптан дагы кайрымдуулук кылганга аракет кылам.
Негизи ушу кайрымдуулук маданияты бизде кандай, сиздин баамыңызда, көз карашыңызда, кыргыз коомунда?
Кайрымдуулук кылып коюп, анан ошорекини жарыялап, ой, биз тияка жардам бердик, бияка жардам бердик деп аны дагы бир саясатташтырып ийишти да. Бул ал дагы туура эмес деп ойлойм. Эгерде берсе жүрөгүнөн бериш керек, кайра алардан эч нерсе күтпөш керек. Мен ушуларга бир жолу жардам бердим беле минтип кой деген сөз чыкпаш керек да. А бизде болсо ошо көбүнчө саясатка бараарда ушундай иштер менен алек болуп, анан умтулуп калып атат. Же болбосо кайрымдуулук бул тамак аш, азык түлүк берүүнү токтотсок жакшы болмок да. Биз ар бир адамды жок дегенде бир күнүмдүк тамагыңды өзүң таап же дегенге чакырышыбыз керек. А кайрымдуулук деген эмне? Балким билим алууга каражаты жетпейт атат. Кандайдыр бир себептер менен, балким мүмкүнчүлүгү чектелген адам, балким бир чын эле турак жайга муктаж болуп атат, же балким бир баласын оору чын эле ооруп атат, оорудан болуп атат. Ошондой нерселерге көз мындай ошол баланын келечегине чын эле таасир бере тургандай балким кайрымдуулук жасасак туура да адамдын.
Мисалы, сиз азыр кандай кеңеш бересиз? Сиз бул сиздей болом деген мисалы кыздарга, ишкерлерге.
Эми мен дайыма ушундай кеңеш бериңиз деп айтканда айтам да, баягы көп адамдар бияка келет, анан биздин жасап аткан ишти көрүп, анан арасынан бир Россиядан келгендер ушундай мага бир айтып кетишти, и эки пазл жакшы табышыптырсыңар депчи, эки пазл жакшы бири бирин табыптыр дегендейчи. Ошол бирөө эми табакен болуп атат, бирөө мен болуп атам. Анан ошон үчүн мен башкалардан өзгөчөлөнүп, мен ушунус өзгөчө болуп атпайбы, мен өзүмдүн жубайымды өз учурунда туура түшүнүп колдодум деген факт болуп аткандан кийин мен аял затына айтат элем да, жубайыңар силердин күчтүү болсо, кандайдыр бир ишти алып бараткан болсо, чоң максаттары болсо, жанында кошо жүрүп жардам берип колдоп койсоңор ийгиликтерге көп жетесиңер депчи. Феминисттик көз караштагы аялдар балким ой бул өзүн айтпай эле күйөөсүн айта берет экен деген ой болушу мүмкүн да, бирок ал киши биз чогуу жашап атканда мени сен аялсың үйдө отур деп эч качан айткан эмес. Мага толук ишенип, анан экөөбүз ушундай бир тандем болдук да.
Ишиңиз илгери болсундаймы?
Жок, рахмат сиздерге дагы.
Супара этнокомплексинин кожойкеси Жаңыл Сылынзат Турганбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видеосун азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Марттын башында Миландагы мода жумалыгында италиялык дизайнер Стелла Жан кыргызстандык уз айымдар менен биргелешип жараткан коллекциясын тартуулады. Ысык Көлдүн Барскоон айылындагы аялдардын чакан жамааты жасаган эмгектерге суктанганын айткан дизайнер келечекте алар менен кызматташууну кааларын, Кыргызстандын бай маданий мурасын аздектеп сактап калууга адамзат салым кошууга тийиш деп эсептейт. Биз Рим шаары менен байланышып, Стелла айымды кепке тарттык.
Бонжорно, Стелла.
Стелла, саламатсызбы? Биз менен маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Кыргызстандык кол өнөрчүлөр менен жараткан коллекцияңыз тууралуу айтып берсеңиз, бул идея кандайча пайда болгон эле?
Allora, grazie all'impegno e al lavoro fatto dalla FAO.
Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун тоолуу аймактардын өнөктөштүгү программасынын аракеттери аркылуу Кыргызстандагы кол өнөрчүлөр тобу менен байланышып калдым. Адегенде мен жакшы көргөн уз ада менен бирге алардын колунан жаралган жүздөгөн эмгектер менен таанышып чыктык. Ошол чөлкөмдүн ар түрдүү, бай, салттуу маданий мурасынын арасынан шырдактарга өзгөчө көзүм түшүп калды. Андан кийин эксперимент катары шырдактын оймо чиймесин аябай жеңил кездемеге бастырып шырып чыктык. Адатта кийиздин үстүнө кийиз бастырылат эмеспи? Бирок андай технология менен жасалган кийим кечени кийип жүрүү кыйын да. Ада чеберчилигин көргөзүп, бул техниканы ылайыкташтырып, жакында дүйнөнүн дүкөндөрүнө сатыла тургандай кылып, заманбап версияны сунуш кылды.
Күнүмдүк турмушта кийсе болобу? Мисалы, мен кие алам ошол юбкаларды.
Абсолютно, но и камиса.
Албетте, көйнөктөрдү да кийсе болот. Коллекцияда көйнөк, юбка, абдан кооз мотивтер түшүрүлгөн пончо бар. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо көрүп койгула. Кыскасы, ишке же тойго болобу, каалаган учурда кийүүгө ылайыкташкан кийимгече.
Көрүүчүлөр, мода эксперттери кандай кабыл алышты ушул коллекцияны? Мисалы, мага абдан жакты.
Баардыгы абдан суктануу менен кабыл алышты. Себеби ошол кол өнөрчүлөрдүн көз жоосун алган эмгеги, чыныгы шедеврлери айран таң калтырат. Анан ошол эмгектин артында чоң бир өнөр жай ишканасы эмес, айылдык аялдардын чакан жамааты. Бир ууч ууз айымдар турганы өзүнчө суктанууга арзыйт. Алардын колунан чыккан эмгектерге анча көп эмес, жалаң табигый, таза, ошол жерде өндүрүлгөн органикалык материалдар жумшалган. Ата бабаларынан калган маданий мурасты бүгүнкү күнгө чейин аздектеп, бир караганда жөнөкөй кийизден ушундай ажайып нерселерди жаратып атышат.
Быйыл көпчүлүк иш чараларда эле Миландагы мода жумалыгы онлайн уюштурулса керек.
Sì, questa edizione come l'edizione precedente a causa del
Ооба, былтыркыдай эле ковидке байланышкан чектөөлөрдөн улам жумалык дээрлик толугу менен онлайн өткөрүлдү. Баардыгы дигиталдык форматта уюштурулду. Бирок мунун оң жактары да бар. Дүйнөнүн булуң бурчунан каалагандар баардык дефиледен тартылган видеолорду көрө алышат. Бул бир жагынан иш чаранын демократиялашуусуна өөлгө түздү десек болот.
Сиздин коллекцияңыз тууралуу Vogue өңдү белгилүү журналдарда жазды.
Vogue, Harper's Bazaar, WWD, sì. Dunque c'è stato un bel interesse, devo dire
che Ова, Vogue, Harper's Bazaar, WWD мода журналдары жазышты. Демек кызыгуу пайда болду. Бул чыгармалардын кооздугунан тышкары артында ушундай бай тарыхы бар экенин, кайсы бир деңгээлде байыркы жибек жолунун маданий салттарын чагылдырган, ары сыйкырдуу, күтүлбөгөн нерселер турганын айтып түшүндүрүп бергенбиз. Бул аргумент көргөндөрдү өзгөчө өзүнө тартты деп ойлойм. Андан тышкары ошол кыргызстандык уздардын чеберчилиги менен алардын италиялык кесиптештеринин тажрыйбасы айкалышканы өзүнчө бир кызыктуу көрүнүш. Кыргызстандык айымдар моделдерди жасап, Италияда аларды ийине келтирип, аягына чыгарып атышты. Алар FaceTime аркылуу байланышып, бири-бири менен таанышты. Бул да абдан бир кызыктуу учур болду деп ойлойм. Биринчи көрүшкөндө эки тарап тең бири-биринен бир аз сүрдөп турду. Италиялык уздар чуу дегенде эле Аданын эмгектерин мактап, комплимент айтышты. Абдан сонун экен. Эми биз аягына жеткирүү менен алектенебиз деп айтышты. Күчтүү, колунан иш келген, маданий мурасты сактап жүргөн аялдар ушинтип эстафетаны өткөрүп бергени иштин ийгилиги болду. Ошол маданий мурасты жоготпоо үчүн баардыгыбыз аракет көрүүбүз керек.
Tutta l'umanità, tutto il mondo dovrebbe impegnarsi a salvaguardare.
È stato difficile. Онлайн иште канчалык кыйын болду? Cooperare.
È complicato quando soprattutto si parla di sensazioni che vengono
Ова, себеби кездемелерди колуң менен кармап сезип көрө албайсың. Ууз айымдар менен жеке сүйлөшө албайсың. Мен үчүн ушул жери абдан кыйын болду. Адамдар менен бетме-бет баарлашып, жеке мамиле куруу мага жетишпегендей сезилди. Мисалы, кыргызстандык аялдар мени менен кайсы эмгектерин бөлүшөрүн, ишти кантип баштоону да чечиши керек эле. Долбоордун эч кандай коммерциялык стратегиясы жок болчу. Баардыгы адамдардын туюмуна, бири-биринин кабыл алуусуна негизделген. Албетте, видео аркылуу иштегенде ушундай учурлар абдан татаалдашат. Бирок андай жагдайдан да чыкса болот экен. Кыргызстандык ууз айымдар мына ошону далилдешти.
Molto più complicato, ma non impossibile e le artigiane kirghize l'hanno dimostrato.
Dopo che ушул аялдар менен таанышып иштешкенден кийин Кыргызстанга барууну каалаган жоксузбу?
Ma assolutamente il fatto di vedere queste immagini incredibili.
Албетте, ажайып жерлерди өз көзүм менен көрө албаганым абдан кейиштүү. Чек аралар ачылып, тоскоолдуксуз саякаттоого мүмкүнчүлүк түзүлөөр менен суктандырган сүрөттөрдөгү өлкөнү, жерди көрүүгө гана эмес, биринчи кезекте ушул долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзгөн аялдар менен жолугушууга барам деп өзүмө өзүм сөз бердим.
Non solo il territorio, i luoghi, ma anche e soprattutto le donne che hanno reso possibile tutto questo.
E dunque lei Демек, ушул кыргызстандык аялдар менен кызматташууну уланткыңыз келет?
Lavorare, collaborare.
Allora, se le artigiane mi accoglieranno con estremo piacere. Anche perché
Алар кааларса жан дилим менен улантам. Кызматташуу үчүн дагы далай тоодой мүмкүнчүлүктөр бар. Биз чынын айтсак, ошондой мүмкүнчүлүктүн чакан эле бир бөлүгүн илгерилетип, иш кашырдык. Жетиштүү убакыт берилип, жакшылап уюштурсак, жолугушууга шарт түзүлсө, өлкөңөрдүн бул жаатта эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрү бар. Баа жеткис маданий байлыктын үстүндө отурасыңар. Дүйнөнүн жер жеринде жүргөн кыргызстандык кыз келиндер, бир кездери чоң энем кармаган оокаттарды эл аралык аброолуу мода журналдарынан көрүп абдан сүйүндүм деп мага жазышат. Ошол кыздар дагы ушул идеяны өнүктүрүүгө салым кошот деп үмүттөнөм. Биз дың жерге кенедей үрөөн сепкендей болдук. Эми аны жайылтууга, кеңейтүүгө шарт түзүлүүдө.
Veramente abbiamo messo un piccolo semino. Adesso c'è la possibilità veramente di far crescere tantissimo.
Lei ha regalato. Сиз коллекцияны барскондук уздарга белеке бериптирсиз, бул эмнени билдирет? Алар эми өздөрү чыгарып сата алышабы ошол модельдерди?
Queste modelle.
Sì, sono di loro proprietà dal momento che gli verranno
Эмки сезондо алардын колуна тийгенде алардын менчиги болуп калат дегенди билдирет. Себеби биз аны чогуу кызматташып чыгардык. Өнөр үйрөтүү, тажрыйба алмашуу болду. Коллекция жалаң эле меники деп айта албайм. Мен жөн гана ийине жеткирип, презентация кылдым, айтып тааныштырдым. Мен модельдерди мыйзамдуу ээлерине кайтарып бердим. Эми уздар аларды өздөрү көпчүлүккө көргөзөт. Бул алардын колунан келерине толук ишенем.
Stella lei è un campione.
Сиз этникалык мода багытын жактайсыз. Эмне үчүн ушул багыт маанилүү?
Importante questo settore.
Per me è molto molto importante anche perché è un discorso che
Мен үчүн бул абдан маанилүү багыт. Бул менин көп маданияттуу тегиме барып такалат. Менин атам италиялык, апам Гаитиден. Ындыгара жана актар, өкө бири-биринен алыс тамырлар. Маданий ар түрдүүлүктү мод аркылуу чагылдыруу алыскы жерлердеги бөтөн маданиятты калың элге көргөзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Маданияттардын жуурулушуп айкалышынан дайыма кооздук жаралат эмеспи?
Tutto questo, l'incontro delle culture, l'incontro dei popoli produce sempre comunque una grande bellezza.
Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, модага кандайча келип калгансыз? Карьераңыздын башында белгилүү дизайнер Джорджо Армани канаты астына алган деп жазылып жүрөт интернетте.
Ho iniziato, sì, ho fatto la mia prima sfilata ufficiale alla Milano Fashion Week. Grazie a Giorgio Armani, dunque grazie al contributo.
Миландагы мода жумалыгында алгачкы коллекциямды Джорджо Арманинин көмөгү, колдоосу менен сунуш кылгам. Стилист болгуча эмгек жолумду мен костюмер болуп баштагам. Бир канча убакыттан кийин туура чөйрөдө жүргөнүмдү, бирок туура эмес ролду аткарып жатканымды түшүндүм. Ошентип биринчи эксперименттериме кириштим. Мен жөн гана кооз кийим кече жаратууну максат кылган эмесмин. Мода деген бул эл аралык алкакта байланышып, баарлашуунун чоң бир инструменти деп айтар элем. Себеби кооз керемет нерсени тартуулаганда адамдар дайыма сени угууга дилгир. Дароо жок деп да четке кагышпайт. Мода маалымат, ой бөлүшүү куралы болуп бере алат. Мен моданын ушул күчүн пайдаланууну көздөгөм. Көп учурда чабал өнүккөн же өнүгүп келаткан өлкөлөргө чоң сунуп, үстүнөн карашат. Бирок кичине көз токтотуп, жакшылап ой жүгүртсөңөр, алардын эбегейсиз маданий мурасын байкайсыңар. Алар менен тең ата сүйлөшүү зарыл экенин, чогуу өсүү үчүн тажрыйба алмашуу керектигин түшүнөсүңөр.
Grazie per
жасаган эмгегиңиз үчүн рахмат. Стелла, сизди Кыргызстанда ардайым күтөбүз.
Sempre benvenuta a Kyrgyzstan.
Spero di incontrarti presto.
Рахмат сиздер менен жолугушууга, ажайып өлкөңөрдү көрүүгө куштармын.
Presto il vostro bellissimo paese.
Италиялык дизайнер Стелла Жан биздин суроолорубузга жооп берди. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Коронавируска каршы вакцинага байланыштуу коомдо ар кандай суроолор жаралууда. Вакцина сайдырган адам кийин COVID-19 чалдыкпайт деген кепилдик барбы? Кош бойлуу аялдар эмделсе болобу? Өнөкөт оорулары барлар сайдыра алабы? Мына ушул жана башка суроолорду биз республикалык эмдөө борборунун эпидемиолог дарыгери Азим Кыргызбаевке узаттык.
Ким сөзсүз эмделиши керек?
Азыр бизде министрлик тарабынан пландар түзүлгөн, этап-этап менен эмдейбиз депчи. Биринчи этапта бул медициналык кызматкерлер жана социалдык тармакта иштеген соцработиктер деп коебуз. Бул мугалимдер кирет, МВД, ГСИН, таможня кызматкерлери кирет. Группа риска деп атайын бөлгөнбүз, бул 65 жаштан өйдөнкү биздин жарандар эмделет. Өнөкөт оорулар барлар да эмделиш керек. Булар деген кээ бирлер айтып атышат коебуз, мен сахарын диабетим бар, мен албайм депчи. Наоборот, сахарын диабети бар болсо алыш керек да.
Вакцина сайдыргандан кийин ооруп калбайм деген кепилдик барбы?
Көбүнчөсү ойлошот да, вакцина алдым, мен бүттү ооруп калбайм деп. Вакцинаны алгандан кийин деле ооруп калышы мүмкүн, бирок ал жеңил өтөт. Мисалы, төшөккө жатып калбайт же кыйналбайт да, бул жеңил өтүп кетет.
Эмдөөнүн алдында эмне кылыш керек?
Эмдөөнүн алдында биринчиден өзүн психологический настраивать этиш керек да, өзүн психологиялык мындай тууралап, ош бул эмдөөнү алып атам, эмдөө жардам берет деп. Экинчиден уже ошол кезде врачка бүт баарын толугу менен айтып, чынын айтыш керек. Ооруп атты беле, буга чейин же оорубады беле, ковид больной менен контактта болду беле же контактта болгон эмес беле деп. Буга чейин мүмкүн температурасы болуп аткандыр, температурасын чүжөтүрчү дары дармектер ичкендер, ошонун баарын толук чынын айтыш керек да.
Буга чейин коронавируска чалдыгып айыккан болсом эмделсем эмне болот?
Буга чейин эми коронавирус менен ооруса 6 айдан кийин алса болот. Кээ бирлер айтышат экен, коронавирус менен оорудум, менин антителам бар, бирок албайм депчи. Андай эмес, бул жаңы ооруп атат, анан биз билбейбиз антитела канчага чейин болот. Ар кимдин иммундук системасына жараша болот, ар кимдин организмине жараша болот. Кээ бирөөнүкү 3 ай сакталат, кээ бирөөнүкү 1 ай, кээ бирөөнүкү 6 ай же 1 жыл болушу мүмкүн да. Ошондуктан ооругандан кийин 6 ай өткөндөн кийин эмдөө алыш керек.
Эмдөө алдында дарыгерге барып текшерилиш керекпи?
Эмдөө алдында барган кезде мисалы ошол эмдөө алам деп баргандан кийин дарыгерлер болот, алар текшерет ошол жерден элечи. Мисалы сиз же мен келдим, өз ыктыяр менен келип эмдөө алам деп келген кезде ал жерде дарыгер отурат, дарыгер отуруп ден соолугум чынбы полный текшерип туруп андан кийин эмдөөгө уруксат берет.
Вакцина кандай таасир этиши мүмкүн?
Вакцина деген кезде бул мындайча айтканда чужеродный агент деп коебуз да, бул биздин организмге киргенден кийин иммундук система вирус менен күрөшө баштайт. Бул эми бул толук чыныгы вирус эмес, бул инактивация болгон вирус да, мындай өлтүрүлгөн вирус. Ошондуктан менен бул күрөшөт. Күрөшкөн кезде температура көтөрүлөт, дене табы көтөрүлүп, кооз грипке окшогон симптомдор болушу мүмкүн, баш оорушу мүмкүн. Бул 3 күндүн ичинде өтүп кете турчу нерсе да. Кээ бирлердики мисалы иммунитети күчтүү, ден соолугу чын болсо 1 күндүн ичинде эле өтүп кетет.
Балдарды эмдесе болобу?
Балдарды эмдесек болбойт. 18 жаштан өйдөнкү адамдарды гана эмдейбиз.
Вакцина канчага чейин коргойт?
Эми бул вакцинаныкын деген биз толугу менен айта албайбыз канча болот экенинчи, анткени жаңы оору, жаңы вакцина чыгып атат да.
Аллергиям бар, эмделсем болобу?
Жок, эгер тяжелый аллергический реакцияңыздар болсо, кандайдыр бир препараттарга же кандайдыр бир антибиотиктерге, кандайдыр же дары дармектерге аллергия болсо анда албаш керек. Кээ бирлер айтышат, менде чаңга аллергиям бар, ала берсе алсам болбойбу депчи. Мында аллергия болсо барып ала берсе болот.
Өнөкөт оорулары бар болсо вакцинаны сайдырса болобу?
Өнөкөт оорулар болсо ал вакцинация алса болот, бирок вперед обострение албаш керек да.
Сайдыргандан кийин баары бир маска тагынып башка эрежелерди сакташ зарылбы?
Ооба, бул сөзсүз түрдө эмдөө алгандан кийин эми өзүңүздү дагы чекебелди дагы коргош керек. Анткени айтып атпайм, бул вакцина алгандан кийин такыр оорубайм деген сөз болбош керек. Ооруп деле калышы мүмкүн адамчы, бирок жеңил өтүп кетет. Ошондуктан да маска тагынып социалдык дистанцияны кармаш керек.
Биринчи дозасын сайдыргандан кийин дароо натыйжасы болобу?
Биринчи дозасын сайдыргандан кийин эффект бар, бирок буну кайталаш керек, чтобы жакшыраак эффект болуш үчүн. Бул деген 21 күндөн кийин буну кайталасак биздин иммундук системага кайталап биз көрсөтүп атабыз да, ушундай оору бар, унутуп калба депчи. Ошондо иммунитет жакшыраак болот.
Канчадан кийин коргой баштайт?
Негизи вакцина алгандан кийин где то бир 20 күндүн, 1 айдын тегерегинде уже иммундук система жакшы иштей баштайт. Эки толук дозаны алгандан кийин.
Боюнда бар аялдар, бала эмизген аялдар вакцинаны сайдырса болобу?
Жок, аларга эмдөө алганга болбойт. Боюнда бар болсо же эмизип аткан болсо вакцина алганга болбойт.
Эмделбей койсом эмне болот?
Эмделбей койсоңуз, мисалга азыр 3-балына келет деп атат, ушундай ооруп калышыңыз ыктымал да. жана сиз эмделбей койсоңуз, мисалы сиздейлер да көп болуп, көп киши эмделбей койсо бизде коллективдин иммунитети аз болуп калат. Биз болсо кээ бир жарандарыбыз бар, эмдөө алгысы келет, бирок эмдөө ала албай калган, ден соолугуна байланыштуу же жанагындай боюнда бар болуп же бала эмисип албай калган жарандарыбызды коргой албай калабыз. Ошондуктан деген эмдөө баарыбыз тең алышыбыз керек, чтоб коллективдин иммунитет болгонго.
Вакцинага байланыштуу суроолорго Республикалык эмдөө борборунун эпидемиологу Азим Кыргызбаев жооп берди. Суроо салган Элиза Кененбаева. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.